күр пасу көргені терілеу мен темір жону ермегі қайран атам қаше бердің өзеді бір ауылдың ұстасы да зергері жасап беріп арбасында шанасы мәз қылатын ауыл үйдің баласы менің атам аспан мен жер арасы жалғап беріп отыр десе нанасы қодық қазып инемен түйін жасап түймеден темірінді саусақпен саз балшықтай илеген ақыл кеңес берері елден асқан өнері менің атам еді ғой шебердің де шебері менің атам еді ғой шебердің де шебері таңнан тұрып тыным алмай бұл кісі көрсететін ұлылықтың үлгісін қыл құйрығын күзеп беріп оселдің түзеп беріп мылтығының ұңғысын жөндеушіді әйнегінде шәйнегін оған сәлем етпеушіді қай келін қамқор болып үлкенге де кішіге қадыр асқан қайран атам ай менің қодық қазып инемен түйін жасап түймеден темірінді саусақпен саз балшықтай илеген ақыл кеңес берері елден асқан өнері менің атам еді ғой шебердің де шебері менің атам еді ғой шебердің де шебері ұзамай-ақ ұстахана маңынан айнала жұрт абызындай таныған ол жасаған орындықтың өзінде кем көрмейтін патшалардың тағынан жеңгейлерге жүзігі жасап ол деген есігінде бесігінде жөндеген ол жасаған ата мұра домбыра әлі күнге қолдан түсіп көрмеген қодық қазып инемен түйін жасап түймеден темірінді саусақпен саз балшықтай илеген ақыл кеңес берері елден асқан өнері менің атам еді ғой шебердің де шебері менің атам еді ғой шебердің де шебері